ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันเสาร์นี้ทรงกระเทศการพิเศษคือวันอาสาฬหบูชาที่40ปีมานี้ได้จัดเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาในตามปกติแล้วเราจะพบว่าในส่วนต่างๆของโลกที่ยุติกันเนี่ยคือวันวิสาขบูชาที่มีความเป็นมาสืบต่อกันนานตั้งแต่ยุคของพระเจ้าอโศกเมืองไทยเราก็มีตั้งแต่ยุคสุโขทัยแต่ว่าวันนั้นอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะยิ่งจะย้อนกันอย่างประเทศอินเดียลังกาเขาก็มีก่อนเราวันหนึ่งแล้วก็สรุปแล้วว่าเป็นวันเพ็ญเดือน6แต่วันมาฆบูชาเป็นวันที่มีเฉพาะในเมืองไทยแล้วก็เพิ่งมีสมัยรัชกาลที่3นะครับรัชกาลที่4สมัยสมเด็จพระสังฆราชมาจะมีการดำริที่เริ่มจะมีการแต่งสรุปพระคาถาอวาทปาติโมกข์ขึ้นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่คิดกันใหม่เมื่อฉลอง25พุทธศตวรรษตัญญคุณพระธรรมโกศาจารย์ชอบอนุจารีสังมนตรีช่วยประการองการศึกษาอดีตเจ้าวาดวัดราชบำรุงลูกศิษย์วัดมาธาตุเสนอเรื่องเหล่านี้ขึ้นก็มีการถกเถียงมีการพิปรายกันเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นห่วงเวลาที่รู้สึกว่ารุงรังไปหมดเลยมันเป็นเทศกาลเข้าพรรษาเป็นการถวายผ้าอาบน้ำฝนมีการบวชพระแล้วก็เป็นวันหยุดราชการคนก็แยกย้ายกันไปแต่อะไรก็ถกเถียงกันเยอะมีคนสนับสนุนก็มีมีคนคัดค้านก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เฉยๆมันเราจะเห็นว่าเอาก็จริงอาสาฬหบูชาโตช้าคือการนิยมทำสักการะบูชานั้นไม่ค่อยจะแพร่หลายแต่ถ้าเราเทียบกับวิสาขอัฐมีคือวันแรมแปดค่ำเดือน6แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นที่รู้จักมากกว่ามีพิธีกรรมอย่างน้อยที่พุทธมณฑลนะที่พระบรมราชวังก็มีพิธีกรรมอาสาฬหบูชาก็มีการพูดมีการวิปรายกันในหมู่ชาวพุทธเรื่องนี้ในองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็จะพูดลงกันนะฮะว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันพระพุทธวันมาฆะเป็นวันพระธรรมแล้วก็วันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระสงฆ์แต่เรามองถึงองค์ประกอบของความเป็นพระศาสนาที่สมบูรณ์นะฮะมันเกิดเป็นความสมบูรณ์สุดขึ้นในวันนี้เพราะวันวิสาขบูชามันก็เกิดเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระธรรมก็อยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่สถานภาพของความเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านนิยามว่าพระเจ้าคือท่านผู้ศัตรูดีศัตรูชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ศัตรูตามด้วยวันช่วงระยะเวลาที่ทรงศัตรูก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่สั่งสอนบุคคลอื่นให้ศัตรูตามเราแสดงว่าเราก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระธรรมวันมาฆบูชาที่ถือว่าเป็นวันพระธรรมแต่จริงก็พระธรรมได้มีผ่านการแสดงมาเยอะแล้วเราเห็นว่าวันมาฆบูชามันเพ็ญเดือน3แต่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะตั้งแต่เพ็ญเดือน8แล้วกว่าจะถึงเพ็ญเดือน3ก็มีธรรมะที่เผยแผ่ไปมากมายแล้วบางอาจจะเป็นเรื่องของการวางพระโอวาทหลักคือคำสอนทั้งหมดเนี่ยมันมาสรุปอยู่ที่โอวาทปาติโมกข์ก็ได้ที่จริงสรุปที่ไหนก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าในโอวาทปาติโมกข์นั้นจะเป็นบทสรุปในแนวของมรรคสัจ ในแนวของไตรสิกขาหรือแนวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาสรุปไว้ตรงนั้นเป็นการพูดทั้งส่วนที่เป็นอุดมการเป็นพูดถึงหลักการแล้วก็พูดถึงวิธีการมากกว่ามาวางโครงสร้างไว้ชัดเจนจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นธรรมะเป็นผลระดับอุดมการเป็นหลักการดำเนินชีวิตระดับอุดมการเป็นบุคคลระดับอุดมการแต่การจะเดินไปสู่ทางตรงนั้นก็มีหลักการแต่การไอ้หลักการนั้นเป็นเรื่องใหญ่มันครอบจักรวาลนะเราจะเห็นว่าพูดง่ายแต่มันทำยากการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่พูดง่ายพูดนิดเดียวเสร็จแล้วจะทำยากกุศลสูปสัมปทาก็เหมือนกันก็พูดง่ายทำยากเพราะมันก็เป็นหลักการแต่ทำยังไงจะเกิดมีวิธีการที่จะให้บรรลุหลักการตรงนั้นได้เพื่อเข้าถึงอุดมการแต่จริงแล้วธรรมธรรมะมันก็มีการแสดงกันมาตั้งนานแล้ววันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันที่สรุปรวมพร้อมกันหมายความว่าธรรมะก็ออกจากโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นการแสดงพระธรรมจักรในครั้งแรกแล้วก็มีพระสังฆรัตนะเกิดขึ้นในครั้งแรกสถานภาพความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์ขึ้นในครั้งแรกก็สรุปว่ารัตนตรัยก็สมบูรณ์ขึ้นในวันอาสาฬหบูชาพระพุทธศาสนาได้อย่างรากลงโดยความสมบูรณ์พร้อมของพระรัตนตรัยเมื่อเรามองจากจุดตรงนี้เราจะเห็นว่าคุณลักษณะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลระดับอุดมการณ์ที่เป็นความคาดหวังของโลกหรือต้องการจะได้คนสองกลุ่มที่จริงก็สองคนนะแล้วก็ได้ไม่ได้คือคนระดับที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งสามารถบริหารโลกได้แล้วคนระดับพระพุทธเจ้าที่สามารถนำจิตวิญญาณของชาวโลกได้คือต้องการคนสองกลุ่มนี้เพราะบุคคลสองกลุ่มนี้สองฝ่ายนี้นะฮะที่จริงสองท่านนี้ได้ทั้งไปนะก็เป็นบุคคลระดับในฝันในจินตนาการในความคาดหวังในความปรารถนาของคนที่จะได้พบได้เห็นท่านแสดงหลักเอาไว้ว่าเป็นเอกบุคคลคือบุคคลระดับหนึ่งระดับเอกบุคคลชั้นเอกคือสุดยอดคนก็เป็นคนนั่นแหละแต่มันก็สุดยอดของคนคนประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่ถ้าจะเกิดขึ้นในโลกแล้วจะเป็นการเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลเหล่านี้ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิก็รองลงมาเพราะจริงๆแวดวงงานภารกิจของพระเจ้าจักรพรรดินั้นแคบแล้วก็สั้นกว่าของพระพุทธเจ้าพระเจ้ากว้างแล้วก็ยาวกว่าก็เป็นรูปของศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นบุคคลในอุดมคติการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ระดับหลังจากตรัสรู้คือยังไม่ได้สอนธรรมะที่จริงมันก็มียังไม่สมบูรณ์คือความเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่สมบูรณ์เพราะว่าชาวโลกยังไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากพระองค์พอพระองค์แสดงธรรมคือธรรมจักรวัฒนสูตรที่บรรยายไว้สองคราในวันก่อนก็เป็นการใช้คล้ายๆแบบพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินั้นใช้ยัตราเป็นกองทัพมีการเข็นฆ่ามีการทำลายล้างคนที่ฝ่าฝืนคนที่ขัดขืนคนที่ต่อต้านกว่าจะสงบมันก็ต้องฆ่าคนเยอะแล้วก็ที่จริงก็เป็นการสงบชั่วคราวคราวนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าวิธีการของการแก้ปัญหาแบบโลกเนี่ยที่จริงมันสงบชั่วคราวแล้วสงบในระดับหนึ่งมันก็เกิดปัญหาอีกระดับหนึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะอย่างที่มีข่าวว่ารัฐบาลสั่งระงับการประชุมสัมมนาของข้าราชการซึ่งใช้งบประมาณมากเหลือเกินคนเป็นมากในชื่นชมนะครับ แต่พวกโรงแรมกับข้าราชการที่จะไปสัมมนารู้สึกผิดหวังอย่างแรงพอติดต่อเช่าโรงแรมมาแล้วโรงแรมก็คาดหวังรายได้จากยอดนี้นะแล้วพวกสัมมนาเหล่านั้นก็หวังประโยชน์จากยอดตรงนี้มันก็มีคนสูญเสียเหมือนกันในขณะที่มีการได้เนี่ยมันก็มีการเสียลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเพราะแนวการแก้ของพระพุทธเจ้าถ้าจะถามว่ามันมีการสูญเสียไหมที่จริงก็คือสูญเสียเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่สูญเสียนั้นมันน้อยมากมากกว่าการสูญเสียแบบชาวโลกนะเช่นการเสด็จออกผนวดของพระพุทธเจ้าซึ่งมีกติเป็นสองและถามว่าชาวโลกมันสูญเสียไหมที่จริงก็สูญเสียพระเจ้าจักรพรรดินะฮะโลกก็ไม่เคยได้พระเจ้าจักรพรรดิตั้งแต่วันนั้นมาแต่โลกก็ได้พระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าโลกได้พระเจ้าจักรพรรดิก็คือโลกไม่ได้พระพุทธเจ้ามันก็เลือกเอาสองอย่างจะเลือกเอาอย่างไหนแต่ถ้าโลกได้พระเจ้าจักรพรรดิผลประโยชน์ต่างๆก็อยู่ในแถวอินเดียนะแถวๆตรงนั้นแถวชมพูทวีปมันไม่ได้ออกมาในรูปของธรรมะไม่ได้ออกมาในรูปของคำสอนผลประโยชน์เหล่านั้นก็ไม่กระจายเพราะที่ได้นั้นจึงเป็นเรื่องของทวีคูณตรีคูณจากการที่เจ้าชายติสถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ในแง่ของพระธรรมนั้นที่จริงก็คือหลักการในสายเดียวกันพระเจ้าตรัสรู้ขึ้นเพื่อประโยชน์อันใดพระธรรมก็คือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อเพื่อสร้างประโยชน์อันนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการปลุกเสกหรือเรื่องของการดลบันดาลหรือเอาดินจับมาปั้นเอาแต่เป็นเรื่องจะต้องผ่านกระบวนการตรงนี้ตรงนี้เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าทั้งหลายลองสังเกตว่าศาสนาในแนวนี้นี่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับกว้างขวางได้ยากเพราะว่าสังคมจริงคนอ่อนแอก็เราจะอ่อนแอจะขอร้องให้ช่วยเหลือด้วยประการต่างๆมันเหมือนกับเด็กที่เลี้ยงไม่รู้จักโตนะจะมีลักษณะอ้อนวอนขอร้องบวงสรวงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคือชอบลงทุนน้อยๆแล้วก็ได้เยอะๆตักบาตรทัพพีเดียวจะถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งอะไรต่างๆคือลักษณะธรรมชาติของคนเป็นชอบลงทุนน้อยแต่ว่าต้องการหวังผลมากๆแต่ในแง่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องของการชี้บอกเป็นเรื่องของการสั่งสอนและสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วเกื้อกูลกับคนเหล่านั้นในฐานะนั้นนั้นทุกอย่างเนี่ยที่จริงมันจะเกื้อกูลทั้ง3จุดเพียงแต่ว่ามันจะเน้นในจุดอะไรเรื่องบางอย่างเป็นการเกื้อกูลในการครองเรือนครองสุขเป็นธรรมะที่เคยพูดไว้ที่เขียนเป็นหนังสืออยู่เย็นเป็นสุขนะฮะท่านจะเห็นว่าเป็นประสูตรทั้งสูตรนั้นแสดงชีวิตชาวบ้านนะหรือแม้แต่ปัตตกรรมสูตรที่พูดถึงวันก่อนเราจะเห็นว่าเป็นการพูดแบบชีวิตชาวบ้านแต่ในตรงนั้นเองมันก็มีธรรมะที่พัฒนาจิตมีการงดเว้นจากพวกบาปพวกอกุศล4อย่างซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ก็แสดงว่าตรงนี้ก็คือศีลบารมีศีลบารมีมันก็เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจมันมีปัญญามันมีวิริยะมันมีสติมันมีอะไรเข้าไปเสริมอยู่เยอะแต่ปัจจัยหลักเน้นที่การอยู่เรียกครองเรือนครองสุขอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นโดยปกติสุขโดยสันติสุขส่วนหนึ่งจึงกลายเป็นทิฏฐธรรมอิกตประโยชน์เป็นประโยชน์ที่เป็นบารมีธรรมที่เป็นบุญซึ่งติดตามบุคคลนั้นไปและบารมีเหล่านั้นก็เก็บสะสมมากยิ่งขึ้นมันก็กลายเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะของมรรคผลนิพพานเพราะธรรมะทั้งหมดที่จริงแสดงประโยชน์ทั้ง3ระดับทุกเรื่องนะแสดงประโยชน์ทั้ง3ระดับเพียงแต่ว่าเน้นประโยชน์ตรงไหนก่อนแล้วเมื่อคนเกิดความซาบซึ้งอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ามันเหมือนอาหารที่มันได้มีการปรุงมีการศึกษามีการปรุงต่อเนื่องรับประทานกันต่อเนื่องนั้นต้องชิมไม่ได้แต่ก่อนถ้ายังชิมไม่ได้คนไม่มีทางปรุงนะฮะหรือต้องชิมไม่ได้แต่ก่อนทำยังไงจะได้ชิมธรรมะตรงนี้ได้จะชิมรสชาติของความสงบยศรสชาติของการไม่มีเวรไม่มีภัยรสชาติของมุทิตารสชาติของเมตตารสชาติของกรุณาเนี่ยเป็นสัมผัสทางใจ เมื่อเราเกิดสัมผัสเนี่ยท่านจะว่ามันปรากฏที่ใจอย่างที่ปรากฏแก่ใจของพระโกณฑัญญะหรือพระอัญญาโกณฑัญญะเราเห็นว่าเป็นการปรากฏสั้นๆแต่มันครอบสากลพิภพเอาไว้ทั้งหมดพูดง่ายๆไม่ถึงบรรทัดดีนะฮะว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังตะบันตังนิโรธธรรมังเท่านั้นเองเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมคำว่าเห็นตรงนี้มันเป็นการเห็นด้วยตาใจด้วยตาปัญญาที่เห็นเกิดขึ้นในภายในแล้วมันขจัดอวิชชาคือความมืดบอดที่มีอยู่ภายในใจลงไประดับหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกก็อย่างน้อยที่สุดทำให้ท่านมองโลกนี้ชัดเจนคือโลกที่จริงมันค่อนข้างจะพร่ามัวสำหรับคนเราเนี่ยจะเห็นว่ามันมีจะมีความพร่ามัวอยู่ตลอดเลยเราหลงทางตลอดหลงโลกอยู่ตลอดเลยหลงแรงที่สุดคือหลงเข้าใจว่าเราเป็นตัวเป็นตนอัตตาตัวนี้เป็นอัตตาที่ค่อนข้างใหญ่มันเป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกว่ามันสะสมจิตสันดานเมื่อคืนมีข่าวเล็กๆแต่มาชักตื่นเต้นนะฮะประธานาธิบดีคนใหม่ของอินเดียนั้นเป็นวรรณสูตรนะฮะแล้วเข้าใจว่าเป็นพุทธเป็นลูกศิษย์ของท่านดร.อเมริกาก็ยังนึกว่าเออถ้าชาวพุทธเป็นประธานาธิบดีสักทีนะฮะก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศอินเดียวรรณสูตรเนี่ยเป็นวรรณะที่ถูกรังเกียจเหยียดหยามกันมาตมาคานธีเรียกขานริจันทร์คนวรรณสูตรที่ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงเมื่อก่อนหน้านั้นก็ถือดร.อเมริกาแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยเนรูแล้วก็มาท่านผู้นี้ผ่านการเลือกตั้งยังไม่ได้รับตำแหน่งนะฮะแต่ว่าเราเห็นประการหนึ่งถึงเรื่องของคนที่เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขความเชื่อถือต่างๆมันไปย้อนเข้าหาหลักที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้อย่างที่เคยพูดถึงความไม่ต่างของวรรณะทั้งสี่นะฮะวรรณะใดมีฐานะอะไรก็ตามฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางสังคมฐานะทางการเมืองฐานะทางการทหารนะฐานะทางอะไรก็ตามวรรณะอื่นก็จะเข้าเป็นบริวารรับใช้คนในวรรณะเท่านั้นมันไปยันสัจธรรมย้อนยุคนะคือไปยันสัจธรรมที่แสดงไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้ววันนี้ก็คือความจริงในกระแสของโลกของสังคมจริงๆว่าคนเรานั้นเอาก็จริงแม้จะถูกดูหมิ่นเดียดยามยังไงก็ตามถ้าหากว่าเข้าถึงสัจธรรมได้นะไอ้สิ่งเราได้มันจะกลางไปเองเพราะไอ้แนวที่รู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นวรรณะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือรู้ไม่จริงอ่ะรู้ไม่จริงเพราะถ้าหากว่าแต่ถ้าเรามองย้อนก่อนหน้านั้นนะฮะท่านเห็นว่าก่อนหน้านั้นประมาณสักเดือนเนี่ยที่ประเทศอินเดียเวลานี้กำลังไม่สงบกำลังเกิดจลาจลเกิดจลาจลด้วยมีการปาอนุสาวรีย์ดร.อเมริกาเห็นไหมพวกจันทานก็ถือเป็นตัวเป็นตนไปดูหมิ่นอนุสาวรีย์เขาไปดูหมิ่นครูบาอาจารย์เขาแล้วก็คนจันทานเองก็ถูกดูหมิ่นนะรู้สึกจะถูกกระทืบถูกอะไรเนี่ยนะแล้วเกิดเป็นจลาจลขึ้นมานั่นคือความเป็นตัวเป็นตนหมายความว่ามันแยกตัวตนที่ชัดเจนว่าเธอจันทานเนี่ยเธอเดินผ่านฉันไม่ได้นะทำให้ฉันเป็นอัปมงคลฉันต้องมีสิทธิที่จะไปประทุษร้ายคนจันทานเพราะคนจันทานสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ขนาดเดินผ่านเนี่ยยังไม่ได้เลยเห็นด้วยตาเนี่ยต้องเอาน้ำจันมาล้างตาเลยแล้วต้องอาบน้ำหอม16หม้อเพื่อชำระไอ้มลทินเดี๋ยวมันเปื้อนจากการเห็นจันทานโอ้มันเล่นแรงมากเลยแล้วพระเจ้าก็ทรงต่อต้านทรงแก้ไขปัญหาเหล่านี้แม้พระองค์เป็นกษัตริย์นะแต่พระองค์ไม่ยอมรับตรงนี้แล้วก็พยายามชี้แจงอธิบายนะก็ 2,000 กว่าปีนะก็ต่อสู้กันมาเรื่อยนั่นเราเห็นว่าตัวการใหญ่ก็คือมันอัตตาที่สมมติซ้อนสมมติซ้อนกันไปตั้งหลายชั้นคือถ้าเราปอกเปลือกไปเรื่อยมันเหมือนกับสังขารได้ทรงสอนเหมือนกับปอกกล้วยนะฮะเราจะเห็นว่าสังขารในทรงสอนหมดแบบกล้วยมันปอกกาบไปเรื่อยเรื่อยมันไม่มีกล้วยนะไม่มีทั้งกอกล้วยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่มาเกาะกลุ่มกันแบบกอกล้วยแต่นั้นเองแบบต้นกล้วยแต่นั้นเอง เพราะการเข้าถึงความจริงในแนวที่ว่าลดละสักกายทิฏฐิคือความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นภาคเราภาคเขาเป็นเพื่อนเราเพื่อนเขาวรรณะเราวรรณะเขาอะไรต่างต่างมันแก้ปัญหาได้เยอะเลยแต่เอาจริงแล้วมนุษย์ฝ่าด่านตรงนี้ไม่ได้เลยมนุษย์จะมีความรู้สึกรุนแรงแล้วในที่สุดนี่อาจจะต้องไปทำบาปเพราะไปติดที่ตัวตนนะไปเข้าใจว่าตัวตนถูกกระทบตัวตนถูกดูหมิ่นแล้วการกระทำยิ่งเป็นการซ้ำเติมตัวเองคือทำให้ตนถูกดูหมิ่นมากยิ่งขึ้นนะเขาแสดงอาการไม่เคารพเกิดลุกไอ้โทสะไปด่าว่าเขาไปคุกคามเขาข่มขู่เขาลงโทษเขาเห็นไหมแสดงถึงอัตตาตัวตนนี่มันใหญ่แล้วก็ออกมาก็เป็นการเพิ่มกิเลสแก่ตัวก็แสดงว่าตัวนี่ตัวตนมันเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาเพราะพระโสดาบันในท่านกระโดนตายท่านไม่ได้ไปยึดถือขนาดนั้นแต่ไม่ได้หมายความมาทันละกิเลสประเภทโมหะหมดแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะท่านยังมีครอบครัวท่านยังมีราคะยังมีโทสะอยู่พวกนี้ก็ลดลงไปท่านก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าแต่มีร้องไห้เสียใจธรรมดาแต่มันไม่แรงแบบชาวบ้านนั่นเองแต่ว่าความแบ่งแยกระดับแรงๆนะฮะเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นภาคเราภาคเขายังมีอยู่ในบ้านเราเนี่ยบ้านเราจะเห็นว่าสำนึกชาติเนี่ยมันต่ำลงทุกวันใครดีไม่ได้ใครได้ไม่ดีทำอะไรไม่ได้คิดถึงเกียรติภูมิของชาติต่างคนต่างแสดงอำนาจอิทธิฤทธิ์ตัวเองออกมาเบียดเบียนล้างผลาญกันก็ยกตัวอย่างให้นักหนังสือพิมพ์ก็ฟังทีนึงคราวนึงเกี่ยวกับนั่งกันหลายคนพอดีมันนั่งใกล้หน้าโต๊ะหมู่บูชาอาตมาบอกเอามาชี้ดูเนี่ยลูกมันเหมือนเวลาเนี้ยที่เราลงข่าวเราเล่นข่าวอะไรต่อเหมือนเรามาทะเลาะกันที่หน้าพระหน้าโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผลักกันไปผลักกันมาแล้วมันถูกโต๊ะหมู่ถูกกระถางธูปถูกเชิงเทียนโฮมล้มระเนระนาดเลยพระพุทธรูปก็จะคอหักแล้วเลิกกระถีได้หรือเปล่าเลิกทำวิธีนี้ได้หรือเปล่าเพื่อรักษาไอ้ความสวยงามของโต๊ะหมู่บูชาเอาไว้อะไรที่มันน่ามึนเสียก็หยิบออกไปเดี๋ยวต้องรักษาความเป็นตัวหมู่บูชาเอาไว้ให้ได้ก็ดีนะฮะคราวนั้นพวกสายนี้เลิกหมดเลยเลิกรู้สึกว่าเลิกตั้งแต่วันนั้นแล้วก็นานมาจึงไปเล่นอีกเที่ยวนึงแต่เดี๋ยวนี้คงต้านกระแสเขายากเพราะว่ามันมีอะไรเข้าไปอยู่เยอะแต่ที่สำคัญยิ่งคือเป็นตัวเป็นตนมันจะมุ่งจนถึงกับพิฆาตเข็นฆ่าอาสันออกมาเป็นการมองปัญหาแบบรวบยอดยังกินจิตสมุทัยธรรมังสบันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายความว่าปัญหาที่เราคับข้องใจมากที่สุดก็คือความทุกข์นะความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปันเดวคีเนี่ยฮะก็ประสบปัญหาต่างๆมากมายแต่จริงเนี่ยพวกนี้มันเป็นกระบวนการธรรมชาติถ้าเราไปทำลายสาเหตุมันได้นะสาเหตุของปัญหาต่างๆลงไปได้ปัญหาต่างๆมันก็ลดลงไปเพราะงั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ชอบเราก็มองย้อนกลับไปที่ตัวเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งเหล่านั้นแต่เราไม่ชอบตัวผลเราก็ไปทำลายตัวเหตุมันอย่าน้อยอย่างที่บอกนะว่าที่ทรงเน้นมากจริงๆทรงเน้นมากจริงๆว่าปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองนี่ทรงเน้นคำสามคำในเยอะจริงๆเอตังมะมะเอโสมัสมิโสเมยตานะแต่เห็นว่าที่ทรงแสดงแก่ท่านปัญโยคีในนัตตลักษณสูตรเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสเมยตาเอตังมะมะนั่นเป็นของเราของเราจนเกิดรุนแรงแล้วก็ไปละเมิดของเขาเพื่อต้องการเอาของเขามาเป็นของเราแย่งผลประโยชน์ของเขาแย่งผู้ครองของเขาแย่งอำนาจของเขาแย่งบ้านเมืองของเขาก็แย่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอามาเป็นของเราโดยเข้าใจว่ามีเรานะมีเราให้สามารถครอบครองสิ่งเหล่านั้นค ความรุนแรงเพราะต้องการได้ของเขามาเป็นของเราหรือในการคุ้มครองรักษาของเราเนี่ยมันจึงก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆการทำยังไงในระดับนี้ถ้าอยู่ระดับศีลได้เราจะเห็นว่าที่จริงมันมีของเรามีของเขาแต่ว่าเรายอมรับกันแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดกันเขาก็อยู่กับของเขาเราก็อยู่กับของเราก็เป็นการมองระดับศีลแล้วก็พยายามสอนปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปให้ยังมีความรู้สึกอยู่นั้นอยู่นะฮะยังมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่เราก็ไปละหมดไม่ได้แต่ว่าทำยังไงว่าให้มองเป็นพวกเราเป็นเรากับพวกเราก็ยังมีเรามีเขายังมีเราอยู่นะยังมีตัวตนยังมีอัตตาอยู่แต่มีเรากับพวกเรามันจะเกิดการเอื้อเฟื้อการดูแลการอาทรห่วงใยกันสงเคราะห์นุเคราะห์กันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอปอมาริกันก็สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันฉันญาติฉันมิตรฉันสหายอัตตาก็ยังมีนะฮะแต่ว่าอัตตารู้สึกว่ามันไปผสมกลมกลืนกับคนอื่นได้ที่เรียกว่าสมานัตตาท่านทั้งหลายคุณสังเกตคำว่าสมานัตตานั่นคือเอาตัวเองเข้าประสานสมานัตตาคือมีตัวในเสมอกับตัวคนอื่นเอาตัวเราเนี่ยเป็นเสมอกับตัวคนอื่นก็เป็นพวกเดียวกันไม่มีใหญ่ไม่มีโตไม่มีเล็กอะไรก็เป็นพวกเดียวกันเป็นเพื่อนเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะฮะเกิดแก่จะตายด้วยกันหรือสมานัตตาแต่เราแปลว่าวางตนเสมอไม่ถือตัวแต่จริงก็คือตัวเขาเอาตัวเองนี่เข้าไปประสานมันมีตัวฮะแต่จริงมันมีตัวตนอยู่เพียงแต่ว่ารู้สึกเรากับเขาเนี่ยคือพวกเดียวกันนะมันจะเข้าประสานกันก็สร้างความเป็นมิตรกันระหว่างเรากับพวกเราก็กลายเป็นเรากับพวกเราเป็นธรรมะระดับปฏิบัติไม่ใช่ว่าถอนตัวตนอะไรแต่เพียงแต่ว่าลดความถือแบบอหังการอย่างนั้นแบบอหังการว่าตัวข้าใครยาแตะญาติข้าใครยาแตะอะไรวันก่อนที่อะไรอ่ะผู้หญิงผัวมีผู้หญิงกับผู้หญิงทะเลาะกันนะฮะไอ้ผัวเลยยิงผู้หญิงมีคนมีทะเลาะกับเมียตัวเองตายเลยหรือพิมพ์พาดหัวว่าเมียฆ่าขยะแตะอันนี้คือมันเป็นอัตตามากไปหน่อยอัตตามากไปจนถึงกับไปเอื้อมแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่แตะไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจเราอ่อนโยนลงมันก็ไปลดพวกตัวนี้ลงไปจะมองมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นเพราะกระบวนการตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นการมองในกระบวนการของเหตุผลเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นที่จริงมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่สร้างเหตุและเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วกับเหตุปัจจัยเหล่านั้นที่จริงมันก็ไม่เที่ยงนะฮะไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันเกิดเราก็ยอมรับว่ามันเกิดตั้งอยู่ก็คือตั้งอยู่ดับไปก็คือดับไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะในตัวผลเราก็ไม่ยึดมั่นหรือมั่นในตัวผลมากเกินไปเพราะธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการแสดงประโยชน์ในระดับต่างๆแล้วก็จะเน้นประโยชน์ตรงใดตรงหนึ่งประโยชน์อื่นก็จะได้รองลงมาประโยชน์ตัวหลักก็จะเป็นสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนมากผลเหล่านี้จะมาเกิดขึ้นก็ทำให้คนเป็นสงฆ์เป็นอริยะเราจะเห็นว่าเป็นสังฆรัตนะท่านใช้คำว่าสังฆรัตนะลองสังเกตใช้คำว่าสงฆ์นะใช้คำว่าสงฆ์แต่พระรูปเดียวพระรูปเดียวแต่นั่นเองแต่ท่านใช้คำว่าสังฆรัตนะเพราะในคำว่าสังฆะเนี่ยสังฆะมันมีอยู่หลายความมันมีอยู่อย่างน้อยสองความหมายใหญ่นะสามความหมายนะสามความหมายความหมายหนึ่งก็คือความหมายในรูปของพระวินัยความหมายของพระวินัยนั้นหมายความว่าสังฆะนี่แปลว่าหมู่แปลว่าคู่แปลว่าฝูงก็แล้วแต่จะแปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าโขงก็ได้คำว่าสังฆะนี่ที่จริงแปลว่าอะไรก็ได้คือว่าเยอะๆนะฮะหลายๆคนอาจจะเป็นฝูงเป็นพวกเป็นหมู่เป็นโขลงเป็นอะไรล่ะเป็นกระบวนอะไรต่ออะไรก็ได้เยอะๆนะฮะแต่ท่านกำหนดว่าจาก4ขึ้นไปพระตั้งแต่4รูปขึ้นไปนั้นถูกกำหนดว่าเป็นสังฆะคือเป็นสงฆ์แต่การจะเป็นสงฆ์ได้มันต้องผ่านกระบวนตรงนี้เป็นเรื่องสมมติแต่สมมติบัญญัติมันจะเกิดมาจากกฎเกณฑ์ว่าถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขของการสมมตินั้นไม่ชื่อว่าเป็นสงฆ์ในความหมายตรงนี้เมื่อเช้าเนี่ยท่านเจ้าคุณราชสมน์ท่านถูกส่งไปอยู่วัด อะไรแล้วพระราม9กาญจนาภิเษกก็มีการทำบุญอะไรๆกันมีเจ้าคุณที่วัดเขาก็ถามว่าเออตรงนี้มันยังไม่เป็นวัดนะยังไม่เป็นวัดจะเข้าจะอธิษฐานพรรษาได้ยังไงอธิษฐานพรรษาเนี่ยเขาจะอธิษฐานที่ตอนอยู่ที่กุฏิเนี่ยเขาเรียกว่าอิมาสมิงหารีมังเตมาสร้างมาสร้างอุเปมิคือข้าพเจ้าจะอยู่ในที่นี้ตลอดกุฏิเนี่ยตลอด3เดือนในฤดูฝนแต่ว่าอธิษฐานเป็นวัดเขาเรียกว่าอิมาสมิงอาวาเซคืออาวาสพระมหาก็บอกว่ากรรมอาวาสเนี่ยมันที่จริงมันเป็นภาษาทางธรรมะคือหมายถึงที่อยู่มันหมายถึงที่อยู่แต่นั่นเองก็แล้วอยู่ตรงไหนมันก็เป็นอาวาสตรงนั้นหรือบางทีก็เป็นวิหารตรงนั้นแต่ว่าบางทีเราก็เวลานี้เรากฎหมายมาบัญญัติทับคํานี้ขึ้นมาแต่นั่นเองมันจริงๆก็ยังอธิษฐานบรรษาได้อยู่นั่นแหละมันไม่แปลกอะไรอันนี้คือมันจะซ้อนๆกันอยู่ว่าอันนี้เป็นภาษาอะไรถ้าเป็นภาษาของวินัยแล้วเนี่ยกรอบมันจะอยู่อย่างนี้มันจะมีกฎเกณฑ์สมมติเยอะเลยจะรุงรังนะฮะพวกสมมตินี่จะรุงรังมากเลยมีอะไรเยอะกฎเกณฑ์อย่างนั้น1 2 3 4ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นต้องไม่เป็นอย่างนั้นนั่นคือที่จริงมันแบบสมมติแต่มนุษย์นั้นจะไปยึดติดในแนวนี้สมมติกันอยู่เยอะเลยจนกลายไปบางทีมันเป็นตัณหาเป็นอุปาทานคล้ายๆกับคนขีดวงกลมเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในวงกลมแล้วก็โวยวายบอกออกมาไม่ได้ออกไม่ได้เพราะเขาขีดเอาไว้ก็ตัวเองขีดเองนะตัวเองขีดเองแต่ว่าแล้วเสร็จแล้วก็โวยวายไปออกมานั่นคือลักษณะของสมมติเราจะเห็นว่ามนุษย์นั้นจะเครียดกับเรื่องสมมติตัวเนี้ยกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆคล้ายกับสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะเราจะแก้ไขอะไรไปได้ทั้งที่จริงๆมันเป็นระเบียบปฏิบัติที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะแต่มนุษย์ไปยอมสยบกับเรื่องแบบนี้แล้วก็ที่จริงก็กลายเป็นลูกตุ้มถ่วงเยอะเราจะเห็นว่าบางครั้งมันเป็นศีลปฏิบัติมากมันยึดถือจนกลายเป็นลูกตุ้มถ่วงเพราะงั้นกฎเกณฑ์ตรงนี้ว่าผู้นี้จะต้องผ่านการบวชมาโดยถูกต้องแล้วก็มีสี่รูปจึงจะเรียกว่าสงฆ์ถ้าสามเขาเรียกคณะถ้าหนึ่งถ้าสองเขาเรียกว่าถ้าสามกับสองนี่เขาเรียกคณะถ้าหนึ่งเขาเรียกบุคคลมันมีบุคคลมีคณะมีสงฆ์นี่ที่สูงหมู่ใหญ่หมู่เล็กก็ไม่รู้ก็นั่นก็คือภาษาทางวินัยภาษาทางธรรมะก็หมายถึงเนี่ยหมายถึงพระสังฆรัตนะถ้าเป็นพระอริยะแล้วหมายแม้แต่รูปเดียวเนี่ยฮะหมายถึงรูปเดียวเนี่ยก็หมายถึงสังฆรัตนะแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องนับเป็นสี่เพราะว่ามองไปที่ผลซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านแต่ถ้าเรามองโดยองค์รวมคืออยากให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตเราไปรวมเราก็หาหลักการมาคัดค้านไม่ได้ก็พยายามศึกษากันอยู่เยอะนะว่าไอ้คำว่ายติดังเนี่ยที่เราสวดยติดังยตาริปุริสิกานิอัตถบริสปุกลาเอสาภควโตสาวกสังโฆเรื่องใหญ่นะฮะมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไงท่านบอกยติดังแปลว่านี่คือใครยตาริปุริสปุริสยุกานิคู่แห่งบุรุษสี่อัตถบริสปุกลาบุรุษบุคคล8เอสะภควโตสาวกสังโฆนี่คือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้มันขึ้นต้นมันขึ้นตัวสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแปลว่าหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเราจะเห็นว่ามันก็พูดถึงหมู่สาวกแล้วไม่ได้พูดถึงว่าเป็นพระหรือฆราวาสไม่ได้บอกว่าพระหรือคารวะแต่ว่าบอกว่าคือเป็นพระยบุคคลก็พระยบุคคลมีทั้งพระทั้งคารวะทีนี้คำว่าสาวกเนี่ยท่านก็หมายถึงทั้งพระทั้งคารวะหมายถึงภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาเพราะโดยเนื้อหาสาระของธรรมะเนี่ยความเป็นสาวกที่จริงสาวกแปลว่าต้องฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านะฮะคำว่าสาวกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังเราจึงเรียกพวกเราใหม่ว่าพุทธศาสนิกพุทธมามกะพุทธบริษัทเพราะเราไม่ได้ฟังตรงมาจากพระองค์สาวกโกแปลว่าผู้ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าจริงๆจึงจะเรียกอย่างนั้นนะอันนี้ก็เรื่องสมมติได้ที่จริงเพราะประเด็นโดยเนื้อหาสาระแล้วเราจะเห็นว่าความเป็นพระสงฆ์มันหมายถึงคุณธรรมที่คุณเหล่านั้นสัมผัสได้
นะความเป็นรัตนะนะความเป็นรัตนะเราเห็นว่าอุบาสกรัตนะอุบาสิการัตนะสังฆรัตนะธรรมรัตนะพุทธรัตนะเห็นไหมพอรัตนะแล้วเนี่ยมันไม่ได้พูดเรื่องอื่นมันพูดเรื่องคุณธรรมภายในใจคุณธรรมภายในใจของบุคคลเหล่านั้นว่ามีคุณธรรมตรงนี้หรือไม่แล้วจะอยู่ในแวดวงของสังฆคุณ4ข้อเท่านั้นเองนะฮะเราจะเห็นว่าสังคมส่วนเหตุ4ข้อเท่านั้นเองว่าใครจะปฏิบัติคุณจะเป็นยังไงคุณจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อุบาสกอุบาสิกาไม่สำคัญว่าปฏิบัติอย่างเงี้ยปฏิบัติสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนแล้วก็ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นพุทธศาสนิกประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติดีคือปฏิบัติยังไงเรียกว่าปฏิบัติสมควรถูกต้องตามพระธรรมตามพระวินัยตามสถานะตามกาลตามเทศะตามกลุ่มคนระบุคคลต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยหมายว่าปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติชอบชอบตัวเนี้ยชอบโดยกาลเทศะสถานะบุคคลกลุ่มคนกรณีอารมณ์อะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยยาวเหยียดก็ใช้กันเดียวนะคำว่าชอบปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกไม่มุ่งร้ายหมายขวัญไม่มุ่งต่อต้านไม่มุ่งทำลายใครนะฮะไม่เป็นข้าศึกพูดไงว่าไม่เป็นข้าศึกกับใครๆอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าเนื้อหาสาระของความเป็นผู้สงบหรือความเป็นสัพพนาเนี่ยมันไม่อยู่ที่รูปแบบมันอยู่ที่คำว่าอาหิงสามันอยู่ที่จิตซึ่งไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนด้วยกายไม่เบียดเบียนด้วยวาจาแม้แต่จิตก็ไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมเห็นว่าอหิงสาปรโมทธรโมอหิงสาเป็นบรมธรรมเหล่านี้คือการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราจนไม่รู้สึกมีเราเห็นไหมไม่รู้สึกมีเราแล้วไม่รู้สึกมีเขาหรือว่าเขามีเขารู้สึกเขามีเราก็มองเขาด้วยความกรุณาด้วยความสงสารพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่มีเราแต่ว่าเขามีนะเขาก็ยังรู้สึกเป็นเขานะฮะเขายังรู้สึกเป็นเขาพระเจ้าก็มองเขาเหล่านั้นโดยความกรุณาสงสารที่เขายังหลงว่าเขาเป็นทั้งที่เขาไม่ได้เป็นนะเขานั่นก็คือสมมติเอาพระเจ้าก็ทรงสั่งสอนตามแบบสมมติระดับศีลเราจะเห็นว่าแบบสมมติธรรมะเองก็ระดับสมมตินะครับระดับวิปัสสนาจึงเริ่มที่จะเรียนรู้ถ่ายถอนสมมติที่ติดตัวเรานะฮะที่ติดตัวเราอยู่ก็พยายามออกไปเรื่อยๆก็ไม่ใครปฏิบัติก็ถอนคนนั้นนะไม่จะไปถอนที่คนอื่นนะคนอื่นไปถอนก็ไม่ได้นะบอกว่าอันนี้มันสมมติไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เลยยิงเปรี้ยงๆได้ไม่บาปเลยตายเลยไม่ได้ถอนที่ใจเราไปถอนที่คนอื่นไม่ได้นะถอนเฉพาะที่ใจเราเท่านั้นเองคนอื่นนั้นคงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งอยู่นะฮะเราไปยุ่งเขาไม่ได้แล้วแม้เราเองยิ่งพอถอนออกแล้วเราต้องยอมรับความจริงส่วนที่เป็นสมมติเพียงแต่ว่าไม่ยึดนะฮะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ทะเลาะวิวาทกันในเรื่องที่มีการสมมติกันเท่านั้นเองเพราะการปฏิบัติตรงนี้คือเขาเรียกว่าปฏิบัติในลักษณะก้าวรุดไปข้างหน้าสัมมาปฏิปทาอนิวัตติปฏิปทาคือไม่ถอยหลังอนิวัตติเนี่ยคือไม่ถอยหลังวัตติก็คือถอยหลังไปเรื่อยๆมันที่จริงมันก้าวหน้านะมันก้าวหน้ามันถอยหลังไม่ได้เพราะชีวิตเราก็เดินไปข้างหน้าอะไรก็เดินไปข้างหน้าตลอดเราก็แก่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้มีทางวันหนุ่มสาวลงเลยเพราะงั้นมันควรจะโตแบบอย่างที่ยกตัวอย่างมาโตแบบต้นไม้นะฮะโตแบบต้นไม้คือโตทุกสัดส่วนของสิ่งเหล่านั้นแล้วมนุษย์เรานั้นเราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะไม่มองในเรื่องของจะไปแข็งขืนอะไรเหตุปัจจัยต่างๆเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนะฮะเราสอนในแง่ของธรรมะที่ควรกำหนดรู้เท่านั้นเองแต่ว่าคือทำยังไงจะมีการชดเชยจะเป็นการเสริมให้แก่ศีลแก่ทานแก่ภาวนาพูดองค์รวมนะฮะพูดแก่ศีลแก่ทานแก่ภาวนาหรือว่าแก่ศีลสมาธิปัญญาแต่ละแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่นะจะพูดว่าทานศีลภาวนาแก่ทานแก่ศีลแก่ภาวนาคือมีความหนักแน่นในเรื่องเหล่านี้ทีนี้เรื่องทานเนี่ยมันไม่ควรจะไปติดใจในรูปวัตถุมากเกินไปนะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าเงินบาทลอยตัวตอนนี้คนจนกันขึ้นก็บ่นแม่น่ะบ่นอย่างนั้นแหละคนไม่ต้องกลัวหรอกคือเศรษฐกิจนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่บ่นนะแต่โลกมีคนมาบ่นทุกวันแหละมันอยู่ยุ่งมันนะเฉยๆนั่นนี่เนี่ยคนบ่นตลอดอ่ะคนไทยขี้บ่นอยู่ด้วย ถามให้บ่นแกก็บ่นนะฮะมันมีที่ไหนที่รู้สึกว่าถูกมันมีที่ไหนหรอกมันไม่มีมนุษย์ไม่เคยมีว่ารู้สึกว่ามันถูกนะถ้าเราคนขายเนี่ยจะรู้สึกว่าได้กำไรน้อยตลอดคนซื้อจะรู้สึกว่าของแพงตลอดคนขายซื้อของคนอื่นจะรู้สึกว่าแพงตลอดเห็นไหมคนซื้อนั่นเองเวลาขายของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าได้กำไรน้อยตลอดมันก็ไม่ก็สูตรธรรมดามันต้องไปอยู่ในโลภะเพราะงั้นไม่ว่าอะไรละเขาก็ด่าเขาอย่างนั้นเนี่ยธรรมชาติของเขาก็ปล่อยเขาด่าไปประเด็นสำคัญในการมองก็คือว่าเราจะมองสิ่งเหล่านี้โดยพื้นฐานของความจริงนะแล้วก็มีการตรวจสอบตัวเองพัฒนาตัวเองเราถอยหลังไปหรือเปล่าเราจะเห็นว่าการปฏิบัติตรงนี้ที่มันยากเนี่ยคือว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคล้ายๆจะต้องเสียสละอะไรเยอะจะนอนก็ไม่ได้นอนต้องทำใจสงบต้องนั่งสมาธิต้องสวดมนต์มันต้องเสียสละเยอะนะต้องเสียสละเยอะแล้วคนมันถนอมตัวเองมันเป็นอัตตามันเลยสละไม่เคยได้สละไม่เคยได้แต่ดันพุทธเจ้าจึงทรงสอนลักษณะทวนกระแสกระทวนกระแสมันเหมือนกับสอนจากปลาเนี่ยจะเห็นว่าปลาที่ปลาเป็นเนี่ยคือปลาที่ลอยทวนกระแสน้ำอย่างน้อยว่ายเฉียงนะฮะไม่มีปลาเป็นที่ลอยตามน้ำหรอกถ้าลอยตามน้ำคือตายแล้วเพราะคนเราถ้าไหลไปตามกิเลสเนี่ยแต่ท่านที่ทรงใช้ก็ว่าคนประมาทคนประมาทก็แม้จะมีชีวิตอยู่ก็คือตายแล้วถ้าไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็เหมือนกับมีชีวิตอยู่เพราะคนที่ประมาทก็คือคนที่ปฏิบัติไม่เป็นระบบไม่มีกฎเกณฑ์ก็ถอยหลังไปเฉยๆก็ทรงสอนอย่าปฏิบัติถอยหลังถ้าบางทีก็ถอยเสียเร็วนะฮะถอยเสียแรงเลยไม่น่าเชื่อก็ว่าเอ๊ะไม่น่าเชื่อจะเป็นไปได้นะคนอยู่ขนาดนี้เอ๊ะทำไมไปทำแบบนี้ได้นั่นคือจิตใจนะฮะจิตใจของคนเราจับใดที่ยังไม่ถึงฝั่งคือพระนิพพานอย่าไปคิดนะฮะอย่าไปคิดว่าเราสมบูรณ์เราพลาดได้ทุกขณะทีเลยนะพลาดได้ทุกนาทีเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติยิ่งประณีตขึ้นเท่าไหร่เนี่ยท่านหลายจะเห็นว่ามันเหมือนกับผ้าขาวในเปื้อนง่ายขึ้นมันเปื้อนง่ายขึ้นหรือเหมือนกับเราไต่เดินสะพานไม้รุ่นเดียวนะฮะหรือไต่เชือกเส้นเชือกเนี่ยมันจะหล่นง่ายนะฮะแต่ถ้าประสบความสำเร็จก็เด็ดเหมือนกันตรงนี้จึงต้องใช้ความเพียรพยายามเยอะแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไม่เป็นขัดสึกแล้วก็ไม่ถอยหลังแล้วก็ตรงต่อนี้ตรงต่อพระธรรมวินัยตรงต่อศีลตรงต่อสมาธิตรงต่อปัญญานั่นก็คือแนวของธรรมะในแนวของว่าจะเป็นอะไรก็ตามพุทธบริษัทนี่คือปฏิบัติตามโครงสร้างเหล่านั้นแต่อย่าไปติดใจจำนวนนะอย่าไปติดใจจำนวนโอ้ยนั้นก็ยังขาดอันนี้ยังขาดไม่ต้องไปยุ่งกันหรอกปฏิบัติให้ได้สักอย่างแล้วเขามาเองฮะเขามาโดยธรรมชาติเขาเองอย่างที่ยกตัวอย่างไว้เนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะอุปมาเหมือนการปลูกพืชเนี่ยคัมภีร์ไบเบิลอุปมาเหมือนกันพระเยซูอุปมาเหมือนปลูกพืชเหมือนกันนะพระเจ้าก็อุปมาปลูกพืชว่ามันเหมือนกับเราปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วต่อไปมันได้เองนะในกระบวนการของพืชตรงนั้นแล้วสิ่งที่เราไม่ต้องการได้บางทีถูกทำลายไปด้วยพืชตรงนั้นเหมือนกันเฉพาะในจุดตรงนั้นเพราะงั้นธรรมะในแนวปฏิบัติที่จริงไม่มากนะไม่มากก็ขอจับประเด็นให้ได้สักข้อหนึ่งแล้วเกิดขึ้นมันธรรมะก็จะเพิ่มธรรมะของเขาเองโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตรงนั้นทีนี้ประเด็นของการบูชาเราจะเห็นว่าสังคมเราถ้าเรามองในมุมตรงนี้นะในมุมของการบูชาเนี่ยเราจะให้ความสำคัญในรูปแบบพิธีกรรมดังระเบิดโลกเนี่ยคือจังหวัดอุบลราชธานีเทียนหล่อพรรษาวันสุดยอดของโลกนะไม่มีที่ไหนในโลกเนี่ยนะยอดที่สุดก็คือที่อุบลราชธานีเป็นรูปแบบเป็นพิธีกรรมสูญเสียเงินทองเยอะแยะนะฮะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมถ้าหากว่าเราจะขยับขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ที่จริงก็ดีนั่นแหละคืออย่าลืมว่ามันที่พระเจ้าทรงพูดถึงการบูชาสองประการนะฮะการบูชาสองประการที่พูดถึงอมิสบูชาอมิสบูชาพูดง่ายแบบศาสนพิธี ช่ไหมฮะอมิสบูชาก็คือศาสนาพิธีทั้งหลายนะทั้งหมดอ่ะมันก็คือก็คือพวกอมิสบูชาในความเป็นอมิสบูชามันก็มีผลอานิสงส์แบบอมิสบูชาระดับของอมิสบูชาแต่อย่าลืมมันซ้อนกันอยู่ในความเป็นปฏิบัติบูชาด้วยนะฮะเพราะการบูชานี่เป็นตัวศาสนธรรมศาสนปฏิบัติเห็นไหมการให้ทานเนี่ยมันเป็นตัวทานเนี่ยมันเป็นวัตถุเห็นไหมตัวเจตนาในการให้เนี่ยเป็นศาสนปฏิบัติเพราะจริงมันก็ซ้อนกันอยู่มันแยกจากกันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าถ้าเรานำมาเทียบเคียงกันระหว่างสองฝ่ายนะฮะการปฏิบัติมันเป็นคุณภาพของจิตวิญญาณที่จะมีความสูงส่งแล้วก็มีความถาวรยั่งยืนมากกว่าอมิสบูชาคล้ายๆกับแสงสว่างเกิดขึ้นบูบหนึ่งนะแล้วก็ดำรงอยู่แล้วก็ดับไปแต่จริงๆว่าเป็นคุณภาพจิตนะฮะเป็นคุณภาพจิตทำยังไงล่ะเวลานี้เราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ในแวดวงของการศึกษาปฏิบัติเนี่ยมาก็ฝ่อนะวันก่อนเนี่ยก็บวชหน้าที่วัดได้ยินพระเขาพูดญาติโยมระวังกระเป๋าระวังเข้าของระวังรองเท้าเรามันหดหัวว่าทำไมวัดเนี่ยมันต้องมีขโมงขโมยอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่จริงเอาจริงๆนะฮะกุฏิพระก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะออกเข้าห้องน้ำนี่ต้องปิดประตูเลยนะมันจะโจรจังเลยโจรจังเลยนี่คือปัญหาที่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะธรรมะที่สอนนะก็สอนในตัวปัจเจกชนแต่ละคนให้ควบคุมตัวเองนะเราไปคุมคนอื่นไม่ได้หรอกเราไปบอกเอ๊ะถ้าเราทำดีแล้วคนต้องไม่รักของเราเนี่ยไม่ได้นะอันนั้นมันเขารักของแล้วก็ทำชั่วก็รักของนั้นเขาทำชั่วไม่ใช่เขาทำดีภารกิจของเราก็คือการควบคุมในประเด็นตรงนี้คือหมายความว่าเราก็ประพฤติปฏิบัติของเราไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในองค์รวมเป็นภาพรวมเนี่ยทำให้วัดเนี่ยมันมีความวิตกกังวลมีความหวาดระแวงไม่มีความอบอุ่นนะวันก่อนเนี่ยมีโยมจวีวันน่ะไปมีเพื่อนไปฉกกระเป๋าที่ศูนย์น่ะหมดอะไรต่างหลายอย่างโยมอะไรเพื่อนโยมจวีวันอันนี้ก็คือภาพเรื่องตรงนี้ว่าแสดงให้เห็นว่าในแวดวงของการบูชาเนี่ยมันก็มีคนที่ไม่สุจริตเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะในคราวที่เวียนเทียนเนี่ยมันจะมีพวกเวียนเทียนก็เวียนคนหรือเวียนอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะจะทำยังไงล่ะเราก็รับผิดชอบเฉพาะการกระทำของเราคงอย่าไปรับผิดชอบคนอื่นไม่ได้นะฮะคงจะไปคิดว่าเออประเดี๋ยวคนจะล่วงกระเป๋าอะไรต่ออะไรเลยอย่าไปเลยแล้วจะอยู่ที่ไหนที่หลบโจรจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราหน้าที่การปฏิบัติของเราก็คือการปฏิบัติของเราไปแต่ว่าปัญหาตรงนี้มันแสดงให้เห็นถึงความตกต่ำความตกต่ำทางจิตใจของคนนะฮะแต่ถ้าเรามองดูแล้วจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรงานวัดนะมักจะต่างจังหวัดเนี่ยมักจะมีการก่อทะเลาะวิวาทมีการฆ่ากันตายมีการยกพวกตะลุมบอลกันเพราะมันประชุมกันนะประชุมกันแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรต่างๆอีกเป็นมากที่ว่าเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งตรงนั้นปัญหาในภาคของการปฏิบัติมันจะทำให้ผลดีงามหรือการกระทำความดีงามจิตใจเราไม่สงบเวียนเทียนก็ใจไม่สงบไปพระสวดมนต์ก็ใจไม่สงบเพราะว่ามัววิตกกังวลมีความหวาดระแวงถามเป็นเรื่องใหม่ไหมไม่ได้ใหม่เลยนะสมัยพระพุทธเจ้านั่งเทศน์นี่พวกโจรไปแอบเจาะกำแพงบ้านโยมบ้านโยมจะเข้าไปขโมยของแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงฮะเพราะของในวัดทำไมพระพุทธเจ้าเองยังถูกขโมยเราชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ว่าการบูชาประเด็นสำคัญนั้นอยู่ที่ตัวเราแต่เราจะมุ่งไปในตัวอมิสบูชาคือวัตถุสิ่งของต่างๆรูปแบบพิธีกรรมต่างๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปฏิเสธอะไรนะฮะแล้วก็ส่งแสดงผลอานิสงส์ในระดับนี้ไว้ต่างๆเป็นมากบางครั้งบางคราวในการบูชานะฮะบูชาพระเจดีย์บูชาเรือนพระปฏิมาบูชาต้นโพธิ์อะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยมันก่อนจะบูชาเนี่ยมันเกิดกุศลและเจตนาขึ้นแล้วขณะที่เดินไปเพื่อสู่สถานที่ตรงนั้นมันก็ความมุ่งมั่นใจมันไปถึงก่อนแล้ว
จไปถึงวัดใจไปถึงพระเจดีย์ใจไปถึงโบสถ์ใจไปถึงพระพุทธรูปก่อนแล้วเพราะงั้นใจไปนี้มันก็ถูกประคับประคองด้วยอนุสติโดยรวมก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็ท่านเล่าถึงคนบางคนที่ต้องการจะไปบูชาพระเจดีย์ตามองพระเจดีย์ก็เดินถือดอกไม้ไปแล้วก็ถูกงูกัดแล้วก็ตายนะฮะแต่ว่าใจยังมุ่งอยู่ที่พระเจดีย์ตายแล้วก็บังเกิดในสุคติเราจะเห็นว่ามันก็ซ้อนกันอยู่ในตัวว่าในความเป็นอมิสบูชาที่จริงมันก็มีความเป็นปฏิบัติบูชาอยู่ระดับหนึ่งแต่ที่ท่านเน้นไปที่ปฏิบัติบูชาเนี่ยหมายความว่าธรรมะจริงๆที่ท่านอุปมาเหมือนร่มเนี่ยภาพชัดนะฮะท่านจะเห็นว่าที่อุปมาเหมือนร่มเนี่ยชัดมากบอกว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่ป้องกันคนไม่ให้เปียกฝนผู้กั้นร่มนะที่จริงมันต้องกั้นร่มไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกทรงอุปมาว่าฉัตรตังมหันตังฉัตรตังก็คือร่มนะมหันตังก็คือใหญ่จัดตังมหันตังวิยวัตสกาเลยอมคุ้มครองคนไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกนี่ภาพตัวนี้ชัดเจนคือหมายความว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยถ้าเรามองผลที่เราต้องการจะทำมาท่านจะเห็นว่าที่เราต้องการโดยรวมนะฮะต้องการโดยรวมเห็นไหมพิธีกรรมเราถวายของเนี่ยฮะอัมหากังทีกรัตตังหิตายะสุขายะเห็นไหมมันจะออกมาอย่างนี้ฮะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นกว่าไปทีเดียวทั้งหมดนะฮะมันจะออกมาอย่างนี้เวลาเราอาราธนาพระปริตรนิมนต์พระไปสวดสังเกตนะฮะเราจะใช้คำสามคำเหมือนกันวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปัตติสิทธิยาสัพพทุกขะวินาศายะสัพพพยะวินาศายะสัพพโรคะวินาศายะปริตังภูตมังคลังก็หมายความว่าสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นก็คือทุกข์ก็คือภัยก็คือโรคเราไม่ชอบ3เรื่องโดยรวมนะเราไม่ชอบ3เรื่องคือทุกข์ภัยโรคแล้วโดยรวมตัวนี้ที่จริงก็คือทุกข์ใช่มั้ยทั้งภัยทั้งโรคก็คือทุกข์นะสิ่งที่นําความทุกข์มาให้แต่ส่วนในอมหากังทีกระตังนั้นเราเห็นว่านั้นคือสิ่งที่เราชอบนะเพื่อประโยชน์ก็เราก็ชอบเพื่อเกื้อกูลก็ชอบความสุขเราก็ชอบแต่ถ้ายังมีทุกข์ภัยโรคอยู่ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะแนวตรงนี้ก็หมายความว่าไอ้ประโยชน์เกื้อกูลความสุขนั้นเป็นเหตุที่เกิดผลคือความสุขแต่ว่าทุกข์ภัยโรคนั้นเป็นอาการของกิเลสนะที่จะมาเบียดเบียนมาทำลายสิ่งที่เราต้องการลงไปเพราะในภาคปฏิบัติที่จริงเอายังไงก็ได้นะฮะหมายความว่าบางทีในทรงใช้คำว่าละเหตุแห่งความทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงนั่นคือพูดแนวละพูดในละความชั่วเลยละเหตุของทุกข์ได้จะได้ความสุขในที่ทั้งปวงอะไรก็ตามที่เป็นเหตุของความทุกข์ลองดูซิอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ตอนนี้กำลังรู้สึกไปกันใหญ่นะเมื่อเช้าในพระบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคำสั่งไปทั่วประเทศให้พระเทศแล้วก็รณรงค์เรื่องโรคเอดส์วันซืนเนี่ยมีพยาบาลมาสาธิตวิธีป้องกันโรคเอดส์ให้พระฟังอะไรเนี่ยเพี้ยนกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เพี้ยนกันใหญ่แล้วคือแสดงไม่รู้ว่าใครทำหน้าที่อะไรจะให้พระไปแก้ปัญหาเอดส์แก้ได้ยังไงเราพระไม่ใช่หมอนี่นะโรคเอดส์หมอเองรักษาไม่หายแล้วพระจะแก้ได้ไงพระเนี่ยป้องกันได้แต่โยมเชื่อหรือเปล่าถ้าโยมไม่เชื่อที่มันเราไปอยู่ตรงกลางเหตุไปได้นะฮะเราป้องกันต้นเหตุนี่ได้เราพูดตรงนั้นได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้ไปอธิบายวิธีใช้ถุงใช้ถึงเลยเละกันหมดอะไรเนี่ยเละกันใหญ่เลยคือชาวพูดเราเนี่ยไม่รู้เรื่องไงนะว่าจริงๆนางพยาบาลวิธีไปสาธิตพระใช้ถุงยางนางใหม่พระเต็มวิหารนะโยมนะนางพยาบาลนะไปสาธิตวิธีใช้ถุงยางให้พระดูมันเพี้ยนกันเนี่ยอันนี้คือไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันเวรกรรมจริงๆเลยบ้านเราเนี่ยอะไรต่ออะไรก็โยนในพระอยู่ทำได้ยังไงเรื่องอย่างไม่รู้เรื่องอย่างแล้วเราเทศมันมีหน้าเทศแสดงธรรมะมันมีเทศเรื่องโรคเอดส์วิธีป้องกันเอดส์ที่ใช้ถุงยางอยู่ได้ยังไงอ่ะเออมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันมีหน้าที่ยังไงคือราชการก็เมาหมัดอ่ะนะบางทีก็เมาหมัดเส้นเรื่อยไม่ได้อ่านเลยวันนี้มันหน้าที่ใครอ่ะเนี่ย
ที่ใครใช้พระทำอย่างนี้มันจะได้เหรอไม่รู้เรื่องกันนั้นก็คือว่าไม่มีอุบายแยบคายต้องการจะแก้ปัญหาแต่ในที่สุดไปสร้างปัญหาแก่คนอื่นหรือสร้างปัญหาแก่องค์รวมอย่าลืมว่าโยมที่มาฟังเทศน์มันไม่เกี่ยวกับโรคเอดส์หรอกคนรักษาศีล5ศีล8แล้ววิเทศอะไรเรื่องโรคเอดส์หรอกไอ้พวกโรคเอดส์ประเทศกับคนอีกพวกนึงมันไม่ใช่ในวัดคือเขาหลงว่าไอ้กลุ่มคนเนี่ยเขาหลงกลุ่มคนนะกลุ่มคนอย่างญาติโยมเนี่ยมันไม่ต้องพูดเรื่องโรคเอดส์ก็พูดเรื่องเอดส์ก็พูดแถวโน้นไปพูดได้ระบบแถวพัทพงแถวอะไรต่ออะไรเพชรบุรีอะไรพูดได้หรือเปล่าแถวพัทยาเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องความสับสนแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็แก้ปัญหาไม่ถูกจุดเห็นไหมพระเจ้าสอนว่าละเหตุแห่งทุกข์ได้เนี่ยเป็นสุขในที่ทั้งปวงปัญหาว่าเหตุมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมเหตุมันอยู่ตรงไหนและที่ใจของใครแล้วกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราพูดเราก็ไปละที่ตรงนั้นแล้วคนเนี่ยถ้าขาดการควบคุมที่ตัวเองขาดแก้ปัญหาที่ตัวเองไม่มีใครก็แก้ได้หรอกไม่มีใครก็ช่วยให้ได้มันก็เหมือนนี่เรากินข้าวเราก็อิ่มเองนะฮะใครกินคนนั้นก็อิ่มมันเป็นกระบวนการของกรรมแต่ว่าที่ท่านสอนในแนวธรรมะปฏิบัตินั้นก็คือสอนให้คนสร้างกุศลกรรมหมายความว่าให้มีธรรมะเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเป็นการบูชาจริงๆการบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆจึงไม่มีอะไรเลยนะฮะหมายความว่าเราไม่ต้องให้อะไรเลยเสียสละกิเลสแต่นั่นเองเสียสละความเห็นแก่ตัวเสียสละโลภะโทสะโมหะออกไปไอ้พวกนี้ไว้มันก็สร้างปัญหาให้เรามันตลอดลดไปบ้างลดไปซะบ้างเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้การบูชาจริงๆจึงหมายความว่าเป็นความเพียรพยายามปฏิบัติธรรมะส่วนจะจับข้อใดในที่จริงไม่ค่อยแปลกอย่างที่บอกไว้ว่าไม่ค่อยแปลกอะไรเลยจับให้ได้สักข้อจับไปได้สักข้อเหมือนเอตตะคะพระอรหันต์ที่ท่านเอตตะคะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคนละข้อนะฮะคุณสมบัติเฉพาะตัวคนละข้อแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเห็นไหมท่านเป็นพระอรหันต์เหมือนกันจุดเด่นท่านไม่เหมือนกันแต่ท่านคือพระอรหันต์ด้วยกันเพราะธรรมะปฏิบัติที่จริงเรามีจุดเด่นจากจุดไหนก็ได้นะจุดเด่นจากจุดไหนสักข้อก็ได้เมตตาก็ได้สัจจะก็ได้นะเห็นไหมเป็นสัตโทสีเลนะสัมปันโนยโสโภกะสมัปปิโตยังปฏิสังขจติตถะตะเตโอปุจิโตสัตโทก็คือมีศรัทธาสีเลก็คือสีโลก็คือมีศีลบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลจะเที่ยวไปในที่ใดก็ตามได้รับการต้อนรับในสถานที่นั้นสองข้อตอนนั้นเองแต่อย่าลืมว่าศีลนี่จริงมันมาจากศรัทธาเห็นไหมฮะตัวศีลนั้นเป็นผลมาจากศรัทธาแต่นั้นเองคนเรามาศรัทธาในพระพุทธพระเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เราก็สมาทานศีลผลศีลจึงเป็นผลเลยไอ้การต้อนรับการยกย่องสรรเสริญจากคนทั้งหลายนั่นที่จริงมันเป็นผลเฉยๆเป็นผลต่อเนื่องมาจากศรัทธามาจากอะไรคนนี้ก็มีศรัทธาก็มีศรัทธาแล้วก็มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วก็แสดงออกมาเป็นรูปพฤติกรรมเป็นรูปวิถีชีวิตกระบวนการต่างๆก็สืบเนื่องกันมาดังนั้นในเทศกาลอาสาฬหบูชาหรือแม้แต่บูชาอะไรก็ตามเรายังติดในรูปแบบอยู่เยอะนะฮะรูปแบบพิธีกรรมอยู่เยอะและยังมองว่าเวลานี้ที่จริงเราน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคือมาเคยใช้ในสมัยที่อยู่ทางใต้อยู่ที่นครเนี่ยนะพอคนเริ่มเดินมาเราเริ่มพูดเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆหมายความว่าคนที่เข้ามาตรงนั้นอย่างน้อยก็ได้ฟังได้หลายประโยคอะพูดจนคนเวียนเราก็พูดทำในขณะเวียนก็พูดนำนะพูดนำความคิดเพื่อให้คนได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ศรัทธาเริ่มใส่ได้ความสงบไปเรื่อยๆแต่ของเราเวลาเทศค่อนข้างดึกไปหน่อยนะฮะ4 ทุ่มแล้วก็โยมก็ฟังกันอยู่ไม่กี่คนจริงๆแล้วมันน่าจะได้อะไรมากกว่านั้นในส่วนของปริยัติแต่ในส่วนของปฏิบัติเป็นเรื่องจิตสำนึกของเราเองเราก็บูชาพระพุทธเจ้าได้ทุกวันนะฮะวันเหล่านั้นที่จริงเป็นตัวกำหนดเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเร่งขึ้นมาในแต่ละจังหวะเท่านั้นเองเนื้อหาสาระจริงๆก็คือการอยู่ยังมีธรรมะถ้าเราอยู่ยังมีธรรมะก็คือการบูชาพระรัตนตรัยด้วยธรรมะปฏิบัติคือบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วพระธรรมก็รักษาคุ้มครองเราเหมือนกับร่มใหญ่ที่ป้องกันเราไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตก
มาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ